Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas govorimo o pustošima koje za sobom ostavljaju požari na Balkanu. Kako onim materijalnim, tako ekološkim, ali i u stanjima duha koje su otkrile plamene stihije, posebno u Bosni i Srbiji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nije izvjesno, odnosno podataka nema, da je u Bosni i Hercegovini napravljena najveća šteta, ali zbog odnosa odgovornih prema požarima, bolje reći indolentnosti države i društva, stiče se dojam da je stanje u toj zemlji najgore. Mjesecima već buk te požari, vlasti sliježu ramenima, nakon što su i ono malo letjelica za gašenje poslali na remont, i to usred sezone požara. A komplicirani politički sistem proširio je granice za prebacivanje odgovornosti do neslućenih razmjera. U nedostatku svake vrste organizacije, lokalni čelnici na područjima gdje vatra uništava čak i endemske vrste drveta, lakonski poručuju: ako Bog da, pašće kiša, pa će ugasiti. Zabilježio Ivan Katavić.
Vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je situacija najgora na požarištima, na izmaku su snaga. Imaju najstariju opremu, vozila i cisterne, koji najčešće ne dođu na mjesto odredišta. Požare gase na nepristupačnim i miniranim područjima, gdje su često izloženi i životnoj opasnosti. Evo kako je ovih dana zatražio pomoć od nadležnih Zdravko Knežević, rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic.
Ovim putem apelujem na državu Bosnu i Hercegovinu da nam se pridruži u gašenju požara, da sve svoje resurse uključe, jer ovdje milioni gore. Mi smo više nemoćni, ovdje je trebao helikopter hitno da dođe, kanader ili bilo šta, ode, sve ode.
Vatrena stihija svakodnevno je ugrožavala stambene objekte, u gašenju su se uključivali mještani, gasilo se svim i svačim kako vatra ne bi ugrozila ljudske živote. Emir Lipovac, radnik poduzeća šumarstvo Prenjis Konjica.
Gasimo sa brentačama i grabljama, trudimo se koliko možemo da saniramo požar na ovom dijelu kule iznad Boračkog jezera. Tereni su skroz nepristupačni.
I dok na sve strane gori, dok štete rastu do vrtoglavih nekoliko milijardi dolara, vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini dalje su gluhe i slijepe. Njihova je glavna zadaća kako raspodijeliti fotelje. Pero Pavlović, glasnogovornik Centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Siguran sam da će ova požarna sezona sa vrlo velikim brojem požara, ne samo u Hercegovini nego i šire, doći dobro svima nama da izvučemo jednu ozbiljnu pouku. Svjesni smo da određeni poteškoća ima na svim razinama, na razinama i komunikacije između općinskih stožera i županijskog, između županijskog i federalnog, između federalnog i razine države.
Za upućivanje patrole vatrogasaca iz jednog dijela zemlje u drugi, nadležnost u federaciji imaju kantoni. U mnogobrojnim požarima u Hercegovačko-neretvanskom nijednom u pomoć nisu pritekli, na primjer, vatrogasci kantona Sarajevo. Vršitelj dužnosti komandira sarajevskih vatrogasaca Ismet Tucak to pravda ovako.
Proceduralno znači treba odobrenje od nadležnih organa za napuštanje kantona, i kad dobijemo odobrenje za napuštanje kantona, onda je problem dodatni što bi ja morao angažovati ljude sa slobodnog vremena, a u tom momentu inače smo mi uvijek u stanju pripravnosti.
Vlasti u Bosni i Hercegovini ni ove godine u proračunu nisu izdvojile novac za kupovinu kanadera i drugih letjelica za gašenje požara. U nekoliko navrata isticalo se kako nema novca ni za gorivo potrebno helikopterima u gašenju požara. I dok za te stvari financija nema, ima i za kupovinu novih limuzina za skoro sve ministre i predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sami Ragić, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine u sektoru za zaštitu i spašavanje, o kapacitetima države u gašenju požara kaže:
smatram da su kritike prvenstveno na mjestu, jer ovo što imamo sada kao naučenu lekciju ili sve ovo što nam se sada dešava pokazalo je da sistem vatrogastva u Bosni i Hercegovini nije spreman da odgovori na požare širih razmjera.
Požari u Bosni i Hercegovini ove godine ostavili su iza sebe nesagledive posljedice i u financijskom i ekološkom smislu, ističu stručnjaci. Faruk Mekić, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu, ovih dana je za sarajevske medije izjavio kako će proći desetljeća da se štete saniraju.
Smatram da je hitno potrebno da sve vlade, od općinskih do kantonalnih, preko federalnih, odnosno entitetskih, do državnih, hitno sutra započnu svoja zasjedanja i donose programe sanacije.
Dinamikom zaštite i gašenja požara u Bosni i Hercegovini nisu zadovoljni i sami građani. Pomoć države je nikakva, ističu građani Mostara.
Solidarnosti među građanima ima, vjerovatno, to se da primijetiti, ali što se tiče vlasti, nisu spriječili ovakvu situaciju i trebali su reagirati na vrijeme. Mislim, trebali su reagirati prije nego što se ovo sve dogodilo.
Nema, samo su vatrogasci gore, drugi niko.
Pa što se tiče vlasti, oni uvijek kasno reaguju i nisu dosljedno reagovali. Što se tiče solidarnosti građana, i tu je veliko razilaženje, tako da nisam ni sa tim zadovoljen.
Slični stavova su i građani Sarajeva.
Neozbiljno od ove vlasti, od države, od svega. Svaki godin izgori više šume nego što košta jedan kanader.
Ali nažalost nespremni su svi, mislim da ugrožavaju i te vatrogasce.
Država Bosna i Hercegovina nemoćna je protiv ne samo požara nego i svih drugih elementarnih nepogoda, ali zato njenim političarima visokih plaća, skupocjenih automobila i egzotičnih putovanja ne manjka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kiša i pad temperature pomogli su gašenje požara koji su se oteli kontroli na više mjesta u Srbiji. Trenutno je međutim najkritičnije na planini Tari gdje gori skoro 1000 hektara borove šume. Izvještava Branko Vučković.
Požar na Tari gasi 370 vatrogasaca iz cele Srbije, a njima su se priključili vojska i žandarmerija. I pored toga vatra je stigla na samo 200 metara od prvih kuća. Radovanu Đuriću iz Zaovina na Tari i njegovim komšijama već je sagorelo nekoliko desetina hektara šume.
Gori dalje, ide plamen, nemamo ništa ovdje, nemamo više ni borova, ni smrča, ni bukvi, trave nema za stoku, odnosno osnovno sredstvo za život. A u kompleksu je izgorelo negdje oko skoro 100 hektara.
Zbog magle na Tari danas nisu dejstvovali avioni za gašenje požara, koji se uprkos naporima vatrogasaca prenosi i na Mokru Goru. Zoran Milojević, šef odjeljenja za vanredne situacije u Užicu, kaže da je kiša na Tari padala veoma kratko uz veoma jak vetar, zbog čega je i dalje neizvesno kada će požar biti ugašen.
Ja nisam siguran u ovom trenutku da se požar može lokalizovati s obzirom da on nije na jednom mjestu na planini nego na nekoliko mjesta. Koliko zaista padavine budu intenzivnije i stane vetar, može se očekivati na jednom delu lokalizacija.
Dramatično je bilo i na Suvoboru kod Čačka gdje su tokom vikenda izgorele 4 kuće, dok je bilo ugroženo oko 300 domaćinstava. Meštani i vatrogasci su u posljednjim trenucima iz plamena spašavali svoje rođake i komšije, priča Rajko Milošević iz Gornje Gorevnice, kome je požar naneo ogromnu štetu.
Jedna sam djedu spasao da ne izgori. Vatrogasci trenutno nisu bili ovdje, ali gorelo malte ne više od pola sela u tom trenutku. Kasnije su došli, sanirali su, spasli su što se moglo se spasiti. Da su i bili tu, sumnjam da bi uspjeli da spasiti. Sve poljoprivredne mašine se zgorele, sve sam imao priključke. Najmanje 100.000 evra.
Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, kaže da je širom Srbije gorelo 398 požara, a da situacija nije mnogo bolja ni danas. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Javnost u Srbiji bila je zatečena potezom Srpske pravoslavne crkve, a povodom širenja požara, episkop Valjevski Milutin javno je prije neki dan pozvao vjernike na molitvu za kišu i održao narečeni moleban u Valjevskoj crkvi. Bila je nedjelja, prisutne su bile televizijske kamere, vjernici pojali dodole i to baš dan nakon što su meteorolozi najavili prvu kišu nakon dugotrajne suše. SPC tvrdi da su molitve u skladu s tradicijom, ateistička javnost to doživljava čistom zloupotrebom ljudske nesreće. Detalje ima Branka Mihajlović.
U saopštenju Valjevske eparhije kojoj smo se obratili za dodatne informacije o molebanu, kaže se da je moleban održan na molbu vernika i igumanije manastira Ćelije, sveštenika i monaha. Ove molitve će se produžiti i dalje, a citat, prašina koja se digla je neznanje pojedinaca o tajni crkve i njenih molitava. Kako se ponašamo prema svetinji molitve, tako nam nažalost i biva, saopštava Valjevska eparhija. Dogodilo se nešto što je najnormalnije. Kada se nadvije velika opasnost nad narodom ili nekim područjem, crkva se moli, kaže za Radio Slobodna Evropa protođakon Ljuba Ranković.
U Bibliji je zapisano da je prorok Ilija zaustavio kišu 3 godine i da je na njegovu molitvu kiša poslije toga pala. Dakle, jedna tradicija crkvena pretvorila se najavom episkopa u Valjevu kao nekakav fenomen i kao nešto neprikladno i neprirodno, radi se, kažem, potpuno o nečemu što je u suglasnosti sa crkvenom tradicijom.
A da li je slučajno da je Moliban bio na dan kada se već znalo da će se promeniti
vreme? Ko je znao
vreme? Da će... Pa meteorolozi...
Kao što vidite, molim vas, kao što vidite, evo ja živim u tom području, ovde je noćas kiša pokupila prašinu, danas već peče sunce. Znači, i to je jedna, dakle, isto jedno zlonamerno tendencijalno tumačenje, jer toliko puta meteorolozi omaše i redovno skoro, odnosno više maše nego što pogode, najavili su kišu, noćas kiše je, kažem, bilo simbolično, evo danas kiše ne, šta ćemo sad? A neka nauka kaže zašto su najavili kiša, evo i nema.
Dežurni meteorolog Aleksandar Nišović nas je obavestio.
Pre 10 dana ja sam najavio na RTS-u u jednom prilogu ovu kišu pre 10 dana. Na kontinuitetu se najavljuje, znači kraj meseca avgusta, vikend i tako dalje, da će se desiti na oblačenje. Očekivane su male količine padavine i zaista je malo kiše palo, to je zaista mala količina padavine, ali eto nešto palo, desilo se.
Dalje prognoze, hoće li biti kiše?
Biće. Biće, znači, ponovo tamo sledeći vikend i početak naredne sedmice, tad bi moglo da bude malo više padavina nego pri ovom prodoru koji smo sad zabeležili.
Udruženje ateisti Srbije saopštili su odmah sutradan da je episkopov poziv prevara.
Zašto je to prevara? Zato što Hidrometeorološki zavod i geofizička nauka, meteorologija, vrlo egzaktna nauka, je na osnovu svojih jasnih pokazatelja predvidela da će se upravo u noći između nedelje i ponedeljka dogoditi promjena vremena i da će pasti kiša. Dakle, popovi su najvjerojatnije to pratili i zloupotrebili.
Podsjetimo, vladika Milutin je u svom Olebanu optužio grešnike za sušu i naložio da svako treba da obrati pažnju na sebe, da se pokaje za grehe i moli se Bogu da pošalje sa neba kišu žednoj zemlji, rekao je vladika Milutin. Mediji su objavili deo njegovog Molebana.
Tužno je bilo sinoć gledati kako gori Srbija. To je užas, to nas sve košta, to će glad dolaziti. A šta sada, Gospode, pogledaj na nas, kada gori zemlja Svetog Save, zbunila se priroda, ona ne zna više šta radi. Ona je postala opasni osvetnik čoveku.
Pitali smo protođakona Rankovića koji gresi su po mišljenju crkve uzrok suše i požara. Evo kako je tekao razgovor.
Ogroman greh je počinjen u našem narodu prema svetinji porodice, prema svetinji života. Da ne pričamo katastrofalne brojeve koje zapanjuju kada je u pitanju abortus.
Se izvinjavam, ali vi hoćete da kažete da je abortus kriv zbog za sušu?
Ne abortus, nego ubijanje dece u utrobama majke. Dalje, rasula se porodica. U našoj eparhiji ovde preko polovine brakova se godišnje što se sklopi na kraj godine se razvede. Narkomanija hara Srbijom.
Profesorka filozofije na Novosadskom univerzitetu Jasna Šakota kaže da bi se od crkve očekivalo da otvori svoje kapije unesrećenima, ponudi pomoć u ovako teškoj situaciji umjesto da koristi nesreću za svoju promociju.
Ja sam trenutno na Tari i to baš u Zaovinama gde jeste požar i juče sam gledala cukljava je vatra skroz do neba, ali evo svi su se seljani sa vikendašima skupili i prosto delimo zajedno tu sudbinu. Time što ćete se moliti i igrati dodole, zaista nećete prizvati kišu, nego u takvim trenucima treba biti spreman da pomogneš svome komši, primiti u svoju kuću one koji su bili evakuisani. To bi se moglo smatrati jednim gestom solidarnosti, a sve ovo drugo smatram zloupotrebom ljudske nesreće.
Vidjet ćemo da li će narednih dana biti još javnih molebana za kišu ili će biti ostavljeno meteorolozima da, kao i do sada, najavljuju kišu i sunce. Stručno objašnjavaju letnje prilike i neprilike, ostavljajući na miru narod grešni i bezgrešni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vatrogasci se i dalje bore protiv požara na nizu lokacija u Dalmaciji. Policija je privela osobu koja se sumnjiči za podmetanje požara nedaleko Zadra. Poznavatelji kažu kako najveći broj požara na ovaj ili onaj način, nemarom ili namjerno, zapravo izazovu ljudi. Eni Zebić.
Gori na području Satrića kod Peručkog jezera na Cetini na terenu su tri kanadera. U 13.30 započelo je saniranje požara trave, niskog rastlinja i borove šume kod Rudina iznad Kaštel Novog, nedaleko Splita. Na terenu je 140 vatrogasaca, dva kanadera, dva air traktora i dva helikoptera. Vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Ivan Taslak.
Zadnje vrijeme evo nam se aktivira ovaj jugo-zapadni dio požarišta. Vjerujem da ćemo i to usput riješiti, bar ovaj dio što se tiče objekata koji su ugroženi. Znači da mislim da će uz kanadere i zračne snage da ćemo to sve riješiti. Ovaj dio požara još koji je gore otišao u brdo, to još uopće ne gasimo. Jednostavno nemamo snaga ni resursa za to. Mislim da ćemo uspjeti, da sad vidjet ćemo, vrijeme će pokazati koliko je to ovaj dobro.
U Hrvatskoj od početka ljeta do 20. kolovoza zabilježeno ukupno 8.500 požara otvorenog prostora, što je za nešto preko 2.000 požara više nego u istom razdoblju prošle godine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako ljudi i oprema osjećaju zamor materijala od neprekidnih intervencija i ponekoliko u jednom danu, ali da je lana ima još.
Naravno, svakodnevno se razgovara o uzrocima, svakodnevno se razgovara i sa vatrogascima koji su umorni, koji su već dosta iscrpljeni. Tehnika također ona je iscrpljena, na svakodnevno imamo nekakve kvarove koji se pokušavaju odmah ukloniti, da li se radi o bušenju guma, da li se radi o pumpama, da li se radi, ne znam, o nagorelim vatrogasnim cijevima. Po meni najbolje što vidimo još uvijek jedan elan kod vatrogasaca, međutim i na sav taj umor ima malo naravno nervoze, ali imaju njima još dosta snage.
Uzrok požara u 95% leži u ljudskom faktoru, namjerno ili nenamjerno, kaže za naš radio ekspert sa preko 3 decenije iskustva i tajnik udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, Branko Šimara.
Imate od ljudi koji su bolesni, dosta toga od vlaka, znači to je opet neodržavanje pružnog pojasa, onda imate požara koji su izazvani od iskrenja dalekovoda, pa ja čak tvrdim da je dosta tih požara puno puta zbog pretvaranja šumskog zemljišta u poljoprivredno zemljište, pa onda iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište, pa i tu ima tih požara. Ako pogledate i gdje se to događa, neki dan je bila izjava zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita da ima 70 i nešta požara samo u Žrnovnici u 3 godine.
Kako raste broj požara, tako raste i panika da ih netko namjerno podmeće. Zadarska je policija sinoć privela 51-godišnjeg muškarca s područja Radovina, za kojeg se sumnja da je namjerno podmetao požar. Glasnogovornik policijske uprave Zadar, Elis Žodan.
Jučer nešto prije 18 sati zaprimljena je dojava s terena da je viđena jedna osoba za koju se sumnja da podmeće da je požar. Tamo su upućeni policijski službenici koji su u blizini mjesta događaja zatekli 51-godišnjaka koji je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Nad njim je u ovom tijeku kriminalističko istraživanje.
Tko god palio, vrlo vjerojatno nije sa strane, upozorava Šimara.
Neko sa strane ne zna puteve kroz šume. To znaju domaćini i znaju oni koji tamo svaki dan prolaze. Ne? Jedan stranac se ne bi usudio ući u nekakvu šumu, prvo zbog zmija i oni ostali tvari, da se izgubi u toj šumi. Ne? Jer ju ne pozna, ne zna ni gdje će izaći. Ne? A kamoli da zna kako se vjetrovi kreće, jer kad metete negdje požar, vi morate biti jako dobar, pametan da vas taj požar ne zaobiđe i da vas ne uhvati u vlastitu klopu. Ne? Znači, ta osoba pozna kretanje vjetra u svim trenucima, prema tome to su u pravilu domaćini. Ne?
Šimara sugerira da se ozbiljnije krene u prevenciju požara. Najviše požara izazivaju stočari i poljoprivrednici i treba ih educirati i prevenirati da ne pale korov i travu sami, nego da to naprave kada nisu visoke temperature i uz nadzor vatrogasaca. Osim prevencije, manjka i sankcija, kaže naš sugovornik, podsjećajući na najveću tragediju hrvatskog vatrogastva kada su na otoku Kornatu u Kornatskom arhipelagu poginula 12 vatrogasaca.
Onaj što je izazvao požar na Kornatima, ne? Pa njega je sud oslobodio. Požar koji je poharao pola otoka, ali tako, gdje su još nastradala 12 vatrogasaca, da nije bilo tog požara, bi oni nikad nastradali, znači uzročnik je njegovo podmetanje, pa ga je sud oslobodio. To vam je poruka, znate kako loša, tu inspekcija puno ne može napraviti, znači nemamo mi niti nekakav stav sudbene vlasti prema izazivačima požara, ne? Blagonakloni. Par njih imate godišnje koji se optuži, onda u pravilu se to odbija ili se to uvjetno kazni ukorom ili nekakvom uvjetnom kaznom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Afera Agrobanka prvi je slučaj koji je otvorila nova vlast u Srbiji nakon najava da će krenuti u konačni obračun sa organiziranim kriminalom i korupcijom. Za vladajuće strukture ovaj predmet je svojevrstan test koji će pokazati je li moguće da zbog kriminala odgovaraju i takozvane krupne ribe koje su omogućile milionske malverzacije. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Rukovodstvo Agrobanke, u kojoj je država imala kapital od 20%, godinama je delilo kredite šakom i kapom. Široke ruke bili su prema brojnim firmama tajkuna, bliskim vlastima, a pozajmice su najčešće odobravane bez ikakvih garancija. Na kraju priče 2012. a na početku pravosudne istrage o poslovanju od 2005. do 2011. otkriveno je da je banka ostala bez 320 miliona evra koji su otišli u privatne ruke. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se intenzivno radi na tom predmetu.
Vrlo smo se natječili u ovoj istrazi, provjeravamo sve dokaze, hoćemo da utvrdimo pre svega kojim pravnim licima je novac iz Agrobanke plasiran, gde je taj novac završio, da istražimo tokove novca, jer ne postoji drugi način da bi se došlo do pune istine o radu Agrobanke.
Dosadašnji epilog afere koja je zapanjila javnost zbog količine ukradenog novca je 20 uhapšenih na čelu sa bivšim predsjednikom izvršnog odbora Agrobanke Dušanom Antonićem i Radoslavom Sekulićem, vlasnikom firme Habitfarm, koja je imala privilegiju da dobije i ne vrati kredit vredan 50 miliona evra. Takve malverzacije, kaže advokat Branko Pavlović, nisu mogle da budu izvedene bez zaštite na svim nivoima u sistemu vlasti.
Onaj ko je dobio kredit, pa nije on to dobio da bi on bio bogat, nego da bi sad deo tih para vratio organizovanoj kriminalnoj grupi koja mu omogućava da obavi tu vrstu transakcije. Prema tome, ako se pažljivo isprati tok tog novca, onda će se stići do političkih vrhova. Dakle, onaj ko primi kredit, on mora da podmiri političke vrhove koji mu obezbeđuju zaštitu, a onaj ko daje kredit mora da podmiri infrastrukturu unutar banke.
Radoslav Sekulić, zvani Lale, vlasnik Habitfarma, poslovnu imperiju počeo je da gradi 90. godina. U vreme režima Slobodana Miloševića bio je direktor uprave Carina, zbog čega ga vezuju sa Socijalističkom partijom Srbije, koja je od 2008. ponovo na vlasti. Kada su političke veze u pitanju, u ovoj priči pominje se i da je državni interes u Agrobanci, od koje je 2010. uzeo milijonski kredit, zastupao Zvonimir Nikezić, vlasnik konsultantske kuće CES Mekon i poslovni partner prethodnog premijera Mirka Cvetkovića iz redova Demokratske stranke. Tužilac Miljko Radisavljević kaže za naš program da niko neće biti zaštićen od zakona.
Svi oni za koje budemo utvrdili da imaju odgovornost za ovo što se desilo u Agrobanci, bit će sigurno obuhvaćeni našom istragom i krivičnim postupkom.
Ako istraga bude došla do nekog od političara ili sadašnje ili prošle vlade, šta će se onda dešavati?
Sva lica za koja budemo imali dokaze da su umešani u aferu Agrobanke biće pozvana na krivičnu odgovornost.
Na dugačkoj listi kompanija koje su dobijale kredite od Agrobanke su i Rudnap, biznismena Vojna Lazarevića, Farmakom Miroslava Bogićevića, Zekstra Dragana Đurića, pa čak i fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan. Miroslav Bogićević u javnosti je, iako je to negirao, navođen kao osoba koja je u ime DS-a od nemačkog koncerna VAC kupila 50% kapitala Lista politika, dok je jedina partija koja na vlasti nije bila kada se uzimalo iz Agrobanke, Srpska napredna stranka koju vodi Aleksandar Vučić, koji je mesecima obećavao rasvetljavanje kriminalnih afera. Biljana Stepanović, ekonomista Biznis Info Grupe, smatra da od epiloga slučaja Agrobanka zavisi kredibilitet nove vlade.
Vidim veliki izazov za celu vladu u tome šta će na kraju da ispliva, koje će sve ličnosti da se pojave kao povezane sa ovom celom pričom. Jer niti Radoslav Sekulić, Habit Farm, niti bilo ko drugi nije mogao da izvuče stotine miliona evra bez znanja i aminovanja nekoga iz prethodne, a možda i sadašnje vlasti. Pitanje je samo snage i političke volje da se to izgura do kraja.
Domaće banke u kojima je država vlasnik ili suvlasnik, među kojima su Privredna Agrobanka i Razvojna banka Vojvodine, prethodnih godina imale su ogromne minuse u poslovanju koje će snositi građani Srbije. Branko Pavlović kaže da ako vlast iskreno želi da se izbori sa kriminalom i korupcijom, mora da pročešlja i njihovo poslovanje, ali nije optimista po pitanju istrage oko Agrobanke.
Biće kao u slučaju Metrobanke. Dvoje ljudi, eto samo su oni krivi i molim lepo, nije problem u jednoj ili u dve banke, nego u svim bankama, mora da se pođe od raščišćavanja stanja u ključnim državnim institucijama. Organizovan kriminal je kad počneš da hapsiš one u državi koji su to omogućili.
Čedomir Čupić, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, zaključuje da će o rezultatima i iskrenosti u nameri da se vlast obračuna sa kriminalom u institucijama moći da se govori tek kada bude rezultata.
Ako se to istraži i ako svi koji su u tome učestvovali budu procesuirani, onda je to garancija da će u svakoj budućoj aferi, da će se bez selekcije svak naći na udaru koji je učestvovao u nečem. Princip da svi koji su učestvovali nezavisno od funkcije, da jednostavno budu istraženi i procesuirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Tuzla je ovih dana mjesto okupljanja brojnih ljubitelja filma iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije. Na tek završenom festivalu dokumentarnog filma bio i Lazar Listovski, gdje je prikazan njegov film Beli lavovi. Našoj novinarki Maji Nikolić, među ostalim, je Listovski ispričao kako glumci iz bivše zajedničke države nikada među svojim zemljama nisu pravili barijere.
Proslavljeni srpski glumac, redatelj i scenarista Lazar Ristovski u Tuzli je boravio na projekciji svoga filma Beli lavovi. To je film koji govori o ljudskoj svakodnevici na ovim prostorima, državi, vlasti, politici. Film o onome o čemu ljudi svakodnevno i godinama govore. Bele lavove Ristovski je nazvao svojim ispušnim ventilom. Zato je novac za njega bilo veoma teško skupiti.
To je ono što u posljednje vrijeme je zanimljivo na ovim našim prostorima. To je da mi polako jednim drugima iz ex-Jugoslavije pomažemo na tim fondovima i sve su češće te koprodukcije. Ako film prođe na nacionalnom fondu, onda sa njim konkurišemo na fondove u okruženju i najčešće se tu naprave nekakvi dobri dogovori, tako da i ovaj moj film je napravljen u koprodukciji sa Hrvatskom, tako da mi je to uveliko olakšalo tu vrstu financijskog pakovanja filma.
Upravo zajedničko djelovanje glumaca iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine spas je za budućnost filma na ovim prostorima, smatra Ristovski.
Jedna od ovih kinematografija naših bivših republika u posljednjih 15-20 godina nekako periodično preuzima primat, pa je jednog trenutka bosanski film stvarno bio uspješan vrlo i u Europi, možda i u svijetu i naročito na ovim prostorima. Te kinematografije preuzimaju neki primat, pa je ova 4 godine dobra, pa je ova druga 4 godine dobra, pa su ovi sad u žiži i tako dalje, što samo govori o tome da smo zajedno, mi bi stalno bili dobri. Ovako smo povremeno i poneko.
Zato ideja o stvaranju zajedničke umjetničke države nije ostala nerealizirana. Prema mišljenju Ristovskog, granice između Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine u umjetničkom smislu nikada nisu ni prekinute.
Htjela to politika ili ne, mi to već radimo.
Nigdje kao u filmu se ne može dočarati ljudska svakodnevica. Južnoslavenski redatelji uvijek u tome i crpe inspiraciju, ali u ljudima nikada ne probude svijest.
Mislim da je narod na ovim prostorima, da ne zvuči mnogo depresivno i to, ali utučen definitivno. Razno raznim tim svim onim što se događalo zadnjih godina i da je izgubio svežinu mišljenja, samim tim i svežinu delovanja. I da su zato političari koji su najčešće ne nesposobni, nego ljudi od slabog kvaliteta i slabog materijala, kad oni mogu da budu naše vođe, to nažalost govori i o nama, da smo i mi užasno posrnuli, pali.
I u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, filmska produkcija često ovisi od politike, jer političari vode Ministarstva kulture koji raspolažu novcem. Ristovski kaže da zato ne treba kriviti političare, već umjetnike koji su odgovorni za to.
Govorimo protiv političara, ali onda i oni kažu, a mogu da kažu i neki drugi, da kaže pa imate političare kakve zaslužujete, kakav ste narod. Na ovim prostorima se dosta toga isprljalo, dosta toga je nepovratno izgubljeno. Jedina utjeha u celoj priči je to da se, čini mi se, na globalnom planu to manje više događa i drugim. Tako da tu eventualno možemo biti zadovoljni.
Junak Dile u filmu Beli lavovi kritizira stanje u društvu, kapitalizam i tajkune koji nemilice troše novac. Sve to što Dile govori su samo istine, kaže Ristovski, no zanimljivo je, ističe, da te kritike političare ne uzdrmaju, već im daju krila u njihovim predizbornim kampanjama.
Taj deo filma, mog filma, koji se zove Radnički rep, to repovanje unutra i taj tekst koji sam ja napisao, moguće da je taj tekst, ne moguće, nego to znam od nekih prijatelja političara, da ih je, onako da ne kažem uzdrmao, ali ih je dosta opomenuo na neke stvari. I taj rep su hteli da koriste jedni u svojoj predizbornoj kampanji, ja to nisam dao zato što ne pripadam ni jednoj partiji, prosto nisam hteo da budem u tom smislu deklarisan. E sad kad se vlast promenila u Srbiji, sad oni koji to nisu dali bi sad hteli da ipak iskoriste možda i taj moj rep u sljedećem nekom
svom političkom delovanju, ali ja to naravno opet ne dam. Tako da, ne znam, nije on ništa bitno promenio, ali je prosto film i umetnost zna ponekad da opomene.
I Ristovski se, poput brojnih glumaca, nada nekim epohalnim promjenama, ali optimizma da će nada uskoro postati i realnost nemaju čak ni ovakvi proslavljeni glumci. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti predsjednicu Kosova Atifete Jahjaga, koja o dijalogu s Beogradom kaže:
si dy shtete fqinje ne duhet të normalizojnë marrëdhënie mes të dy shtetit.
Kao dve susedne države trebamo da normalizujemo odnose među nama tako što ćemo uspostaviti diplomatske odnose.
Kako stručna javnost u Crnoj Gori gleda na tvrdnju da je Demokratska partija socijalista štitila interese manjina?
Građanska partija po prirode stvari ne može svoju političku aktivnost reducirati na bilo koju manjinu. Građanska partija može da se javi samo kao zaštitnik društva jednaki šans.
Što kažu Sarajlije na učestalu pojavu da nestaju spomenici bosansko-hercegovačkim književnicima?
Možete li zamisliti sve one junake koji su nam oni predstavili, što knjigom, što slikom, a kako im mi vraćamo? Skidamo im glave.
Hiljade bosansko-hercegovačkih radnika Slovenija je otpustila zbog sve veće krize.
Od nove godine na ovamo veliki broj ljudi vraća se u Bosnu. Tako da jedan broj ljudi ima koji se ni u Bosni nije prijavio na zavode, tako da ga nema nigdje u evidenciji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Unutrašnja pitanja Kosova, granice i suverenost neće nikada biti predmetom dijaloga s vanjskim faktorima, izjavila je u intervju za naš radio predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Pod političkim dijalogom sa Srbijom ona podrazumijeva izraženu volju i spremnost dviju država da riješe probleme izvan onih koja se zovu unutrašnjim pitanjima. Priredila Ambra Zineli.
Predsjednica Republike Kosova Atifete Jahjaga u intervju za Radio Slobodna Evropa je izjavila da će Kosovo kao suverena i nezavisna država sa teritorijalnim integritetom, koja uspostavlja odnose sa svim državama kao međunarodni i ravnopravni subjekat, biti takva i u odnosu sa Srbijom. Govoreći o predstojećem političkom dijalogu sa Beogradom, Jahjaga je dodala:
si dy shtete fqinje ne duhet të normalizojnë marrëdhënie mes të dy shtetit.
Kao dve susedne države trebamo da normalizujemo odnose među nama tako što ćemo uspostaviti diplomatske odnose. U međudržavnim odnosima obično se razgovara o svim pitanjima koja su u interesu obe zemlje, potpisujući zatim bilateralne i međunarodne sporazume. Pod političkim dijalogom podrazumevam izraženu volju i spremnost dve zemlje u rešavanju i postizanju sporazuma o bilo kojem pitanju, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova istakla da zvanična Priština nema plan ili strategiju za predstojeće političke razgovore, ali, kako je rekla, zatim nema ni potrebe, obzirom da je strategija Kosova određena činom nezavisnosti iz zemlje.
Veprimi konkret është veprim institucional që ngërthena po përfshinën e vete.
Konkretno delovanje je institucionalno delovanje koje obuhvata i program vlade Kosova i delovanje i rad Skupštine Republike Kosova. U jednoj rečenici radi se o potpunom sprovođenju Ustava i zakona Republike Kosova, kazala je Jahjaga. Na pitanje o spremnosti zvanične Prištine da u razgovorima sa Srbijom tretira pitanje severa Kosova, predsjednica je istakla da Kosova
Kosovo nikada i ni sa kim neće razgovarati o nijednom delu teritorije.
Do taket dijalog to branšom među parde.
Biće unutrašnjeg dijaloga sa građanima i njihovim legitimnim predstavnicima, biće dijaloga i sa srpskim građanima u tri opštine na severu teritorije Republike Kosova, kao što je to bio slučaj sa ostalim građanima iz drugih zajednica, uključujući i oni iz opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Ali spoljnjeg dijaloga o unutrašnjim pitanjima Republike Kosova nema, niti će ga biti, kazala je Jahjaga. Na pitanje da li može doći do imponiranja rešenja za sever obzirom da dve strane ne odustaju od svojih zahteva, Jahjaga je odgovorila.
Jo, nuka imponus, dhe nuka kushtoj imponimin.
Ne, nema imponiranje, nema ko da vrši imponiranje, zato što svako rešenje treba biti dobrovoljno i sprovodljivo. Svakako je potrebna i neophodna spremnost institucija Republike Kosova i slobodno izražena volja građana u određenoj sredini, tako da su ova dva procesa nerazvojna, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova je naglasila da bi Kosovo i Srbija pre ulaska u Evropsku uniju morale da reše sva međusobna pitanja, te da bi put ka Evropskoj uniji bio lakši i za Kosovo i za Srbiju, ukoliko bi dve zemlje pomogle jedna drugoj i postale primer dobrosusedskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Programi Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Beograd ove godine neće početi pregovore sa Evropskom unijom, potvrdio je tokom posjete Srbiji izvjestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Kacin je dodao da će datum biti odobren onda kada Beograd dokaže da jeste spreman za proces ulaska u Uniju. Odlaganje na prvom mjestu uzrokuje izostanak napretka u odnosima s Kosovom, ali i u reformama u nizu drugih oblasti, saznaje Iva Martinović u Briselu.
Jelko Kacin stigao u Srbiju kao prethodnica delegacije evropskih parlamentaraca, ali i uoči izveštaju u kojem će Evropska komisija proceniti napredak Beograda na putu ka članstvu. Posle kandidature, koja je odobrena u martu, sledeća stepenica trebalo bi da bude datum za početak pregovora. To, međutim, kako je poručio Kacin...
Sigurno neće biti u ovoj godini, ali kada će biti, to će biti objavljeno kada Srbija pokaže svoje argumente, svoje nacrte, šta i do kada će napraviti.
A u Briselu su zabrinuti najpre time što Srbija nije načinila jasne i konkretne korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. U tom delu biće istaknut zahtev da se reši pitanje telekomunikacija, energetike te funkcionisanja paralelnih srpskih institucija na severu, čije povlačenje Brisel traži. Pored toga, tu je izostanak napretka u reformama u nizu oblasti, od pravosuđa preko borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava, te sporne privatizacije. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijek prenosi da će ovaj izveštaj, za razliku od prethodnih, biti izuzetno kritički intoniran.
Razgovarao sam sa zvaničnicima Evropske komisije i kada je reč o Srbiji, oni praktično kažu: veoma smo zabrinuti onim što se događa izjavama koje stižu iz Beograda. Srbija neće dobiti datum početka pregovora s Evropskom unijom i ta rečenica ukazuje na prvi mogući negativni izveštaj koji će Evropska komisija dati posle niza pozitivnih. I zvaničnici Evropske komisije su zabrinuti zato što nisu ubeđeni da je nova vlada u Beogradu voljna da za početak primjeni do sada postignute sporazume sa Prištinom, ali su također zabrinuti i drugim signalima iz Srbije, pitanjima kao što su sporna privatizacije i generalno nedostatkom inicijative i akcije.
Upravo su sporne privatizacije jedan od glavnih razloga Kacinove posete Srbiji, pa je tako i zaslanik Evropskog parlamenta najpre boravio u Novom Sadu, gde je privatizaciju tamošnjeg autotransportnog preduzeća okarakterisao kao priču iz stripa Alan Ford, a nije zaobišao ni Jugo Remediju, jednu od 24 privatizacije čiju reviziju traži Evropska unija.
Znatan deo mog programa posete je vezan na zloupotrebe od strane države. Tako privatizacija na jednoj strani, kako i zloupotreba člana 359, gde se očigledno radi o reketiranjima, gde se davi inicijativu, sve oni koji su uspješni jednostavno se vaspita i šalje na odmor kako bi razmislili da li je jeftinije platiti reket ili sedeti i plesti čarape, ako smijem tako reći. To nije evropska Srbija i takva Srbija ne može u Evropsku uniju. Ne može dobiti datum takva Srbija.
Iako konačna odluka još nije pala, finalni izveštaj Evropske komisije biće objavljen u oktobru, u Beogradu su svesni da nema puno razloga za optimizam. Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić i direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević i ranije su poručili da se ove godine ne treba nadati datumu za početak pregovora.
Tu imamo dve grupe pitanja ponovo, dakle imamo to najvažnije i najkrupnije i najsloženije političko pitanje vezano za normalizaciju odnosa sa Kosovom, a sa druge strane imamo ova mnogobrojna pitanja koja se tiču svakodnevnog života i našeg usaglašavanja sa normama i pravilima i pravima i praksom Evropske unije.
Od te prakse Srbija se dodatno udaljila usvajanjem spornog zakona o Narodnoj banci Srbije, ukidanjem nadležnosti Vojvodini te neusvajanjem zakona o finansiranju Vojvodine, podsjeća za naš program Laslo Varga iz Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Tako da ima tu nekoliko pitanja koje bi bile dovoljne same po sebi da izveštaj ne bude pozitivan, da ne postoji kosovsko pitanje, a to je to što će usloviti duh, ton, atmosferu i na kraju preporuku, odnosno ne preporuku da se otpuštu pregovori.
Ostaje još samo da se u fotofinišu sastavljanje izveštaja srpski zvaničnici 30. avgusta sastanu sa Štefanom Fileom, kada će im evropski komesar za proširenje ukazati na to šta se još da popraviti. Rok da Briselu dostave sve informacije o ispunjenosti zadatih ciljeva na evropskom putu je 15. septembar. U Briselu, međutim, smatraju da je zbog izbora u Srbiji potrošeno dragoceno vreme za pravljenje značajnijih pomaka i da ne treba očekivati da zemlja dobije datum za početak pregovora pre jula sljedećeg godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini svakim danom je sve veći i trenutno preko pola miliona ljudi traga za poslom. Situaciju pogoršava dodatno činjenica da zbog privredne krize veliki broj radnika koji su pronašli posao u drugim zemljama regije dobija otkaze. Tako u Sloveniji od početka ove godine najmanje 3000 radnika je ostalo bez posla. S ovom državom postoji višegodišnji problem neriješenih prava iz radnog odnosa za one koji su morali napustiti Sloveniju, a nisu dobili zarađene plate. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, koji iznosi Mateja Uršić, od oko 3500 radnika, koliko je evidentirano iz Bosne i Hercegovine, većina njih, odnosno oko 3000, dobilo je otkaze u prvih 7 mjeseci ove godine. Šta su razlozi za neke od otkaza?
Do otpuštanja je zaradi gospodarske krize prišlo tako pri domaćih kod tudi tujih delavci.
Zbog privredne krize došlo je do otpuštanja kako domaćih, tako i stranih radnika. Razlog za otpuštanje 1536 radnika je istek ugovora na određeno vrijeme. Zbog toga što su firme ugašene, bez posla su ostale 54 osobe, a nakon stečaja preduzeća otkaze je dobilo 255 ljudi, dok je tehnološkim viškom proglašeno oko 950 radnika.
Trajni preseški 932 delavca.
Prema sporazumu o socijalnom osiguranju između dvije zemlje od prije nekoliko mjeseci, radnici koji ostaju bez posla, a imaju ispunjene uslove, mogu dobiti novčanu naknadu za nezaposlenost. U junu ove godine tu naknadu je primalo oko 1700 radnika iz Bosne i Hercegovine. Međutim, dvije zemlje još uvijek nemaju sporazum o zapošljavanju, što potvrđuje Boris Pupić, Agencija za rad i zapošljavanje.
Taj sporazum je ratificiran u našem parlamentu, međutim još uvijek nije u slovenačkom i to je jedina prepreka da on stupi na snagu. Razlog zašto se to još nije desilo jeste upravo ova ekonomska kriza i porast nezaposlenosti u Sloveniji, tako da su oni i njihova vlada pod pritiskom sindikata i zbog toga se malo odugovlači s ovim sporazumom. Međutim, on će sigurno biti ratificiran. Slovenija se tradicionalno oslanja na radnike iz Bosne i Hercegovine.
Prema evidencijama entitetskih zavoda za zapošljavanje, oko 1000 radnika koji su ostali bez posla u Sloveniji prijavljeno je nadležnim BH službama za zapošljavanje. Bivši radnik u Sloveniji Besim Hasančević ipak upozorava.
Od nove godine na ovamo veliki broj ljudi vraća se u Bosnu.
Tako da jedan broj ljudi ima koji se ni u Bosni nije prijavio na zavode, tako da ga nema nigdje u evidenciji.
Čemu se mogu nadati BH radnici kojim je Slovenija oduvijek bila najbliža obećana zemlja? E sad Kapić, organizacija Nevidljivi radnici, podružnica u Cazinu, kaže.
Iz dana u dan kad odete u Sloveniju, otvorite novine, vidjet ćete propale firme u kojima su 99% Bosanci. Sve firme kojima su grupisani Bosanci su dovedeni do stečaja i do propadanja. I Bosanci se šalju u kuću kao za sebe nepotrebna radna snaga koja će im biti potrebna opet.
Andrej Kurnik iz udruženja Nevidljivi radnici svijeta, koji je angažovan na pomoći radnicima iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji, o situaciji u svojoj zemlji navodi.
Sigurno se ovdje događaju velike promjene. Znači, u Sloveniji se srušio građevinski sektor, koji jest u velikoj mjeri zapošljavao i strane radnike. To ne znači da migrantskih radnika više nema i da ne ide toliko za to da bi se zatvorile granice za migrantske radnike.
Kurnik upozorava na diskriminaciju prema radnicima koji su ostavili godine rada i zdravlja u Sloveniji prije nego što je na snagu stupio sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Slovenije.
Ta prijašnja generacija, da tako kažemo, radnika, znači koji su radili na građevini i tako dalje, oni su u biti bili stvarno pokradeni, poslodavci im duguju mjesece, plata i tako dalje.
Upravo zbog neostvarivanja osnovnih prava, a posebno izbjegavanja isplate zarađenih plata, u više gradova u Bosni i Hercegovini održavani su protestni skupovi. U Banja Luci smo zabilježili izjave Smajla Durakovića, Milenka Jošića i Huseina Keranovića.
Nije bilo plaće nekada 200 maraka, nekada 300 kokada, a više puta ne da ništa.
Dva mjeseca smo mi radili, pošto od firme imamo jedan obrok kad radimo. E tako da smo radili smo dva mjeseca za taj obrok. Naprosto nisam mogu to više izdržati, jer trebaju pare i za kućinost i za gore preživljavati, a nije bilo.
Spiskovi nezaposlenih postaju sve duži. Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, o trenutnoj situaciji kaže.
U junu je broj nezaposlenih bio veći nego u istom periodu 2011. godine za 12.115 lica.
Mogu li BH politički lideri izmijeniti postojeću sliku i na listu prioriteta staviti zapošljavanje? Ekonomski analitičar Zlatko Hurtić procjenjuje ovako.
Logika naše politike jeste da se izbori dobijaju ne otvaranjem radnih mjesta, nego dodjelom penzija i davanjem socijalne zaštite. To je bilo do sada, mislim da i ovom periodu dominira ista, da se ekonomijom vrlo malo bavi ljudi u strukturama vlasti, a naravno još manje oni koji unapređuju poslovnu klimu kako bi privatni sektor rastao, kako bi rasla zaposlenost, nego imamo potpuno obrnut proces, dakle, privreda se i dalje opterećuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti zaslužuje li Bosna velikane kad ih ne zna čuvati, te mogu li manjinske stranke u Crnoj Gori same braniti svoja prava. Dosadašnja praksa u Crnoj Gori pokazivala je da su manjinski narodi većinom glasali za građanske partije, ali im je novi izborni zakon omogućio olakšice i autentičnu zastupljenost u državnom parlamentu. Da li će to omogućiti i poboljšanje njihova položaja ili će za posljedicu imati gubljenje građanskog koncepta Crne Gore, pitanja su na koje je odgovore tražio Dimitrije Jovićević.
Sve manjine sada imaju pravo da koriste princip takozvane afirmativne akcije koji im omogućava autentičnu zastupljenost u parlamentu. Izborni cenzus smanjen je za sve manjinske liste, što znači da svim manjinskim partijama treba manje glasova da osvoje veći broj mandata. Upravo to je opredijelilo Bošnjačku stranku, koja je glavni reprezent interesa bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, da za razliku od parlamentarnih izbora 2009. kada su nastupili u koaliciji sa vladajućim DPS i SDP-om, na jesenjim izborima nastupe samostalno. Potpredsjednik Kemal Purišić.
Mislimo da imamo bolje šanse
da se adekvatno predstavimo biračima i računamo da će ovoga puta predstavnici bošnjačkog naroda u znatno većem procentu glasati našu stranku, jer smo se umeđu vremenu, čini mi se, predstavili kao ozbiljna stranka.
Na pitanje da li će mogućnost autentično parlamentarnog zastupanja bošnjačkog naroda u Crnoj Gori sa jedne strane poboljšati njihov položaj, a sa druge dovesti u opasnost građanski koncept države, istoričar i predsjednik Bošnjačkog savjeta Šerbo Rastoder kaže.
Privid u kojem poslanički mandat istovremeno treba da znači i poboljšanje položaja jedne manjine za mene ne postoji, osim kao dio političke trgovine unutar koje pojedine stranke i političke elite iz tih stranaka sebe predstavljaju kao zaštita pojedine manjine. Druga stvar, da li se time gubi građanski kontekst Crne Gore, ja odlučno tvrdim da ne, jer građanski kontekst jedne države podrazumija upravo to, autentično zastupljenost manjina u parlamentu.
Kemal Purišić je saglasan sa tezom da je dosadašnja praksa pokazivala kako većinska podrška manjinskih naroda građanskim partijama u Crnoj Gori nije adekvatno nagrađivana i kako njihova prava nije su u dovoljnoj mjeri uvažavana.
Nesrazmerno učešće u vršenju vlasti, zapostavljenost naše kulture, tradicije, zapostavljenost krajeva gdje žive pripadnici manjinskih naroda u smislu ekonomsko-socijalnog razvoja. Mnogi parametri ukazuju da je loše stanje i da se prosto mora poraditi malo i na tim problemima. Računam da je sazrela svijest o jednom lošem tretmanu pripadnika moga naroda i ne samo moga naroda u Crnoj Gori. Na kraju krajeva pripadnici svih manjinskih naroda su učinili ono što se od njih očekivalo za državu Crnu Goru, sada je vrijeme da porade malo na svom problemu.
Pripadnici bošnjačko-muslimanskog, albanskog i hrvatskog naroda do sada su ispoljavali lojalnost državi Crnoj Gori, koja je posebno došla do izražaja s dušnom podrškom obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006. Ipak, koliko su vladajuće partije, kojima su manjine pretežno bile naklonjene, zloupotrebljavale njihovu podršku za opstanak na vlasti prije nego što su se istinski brinule o njihovim interesima. Ponovo profesor Šerbo Rastoder.
Prva protivorečnost je da građanska partija po prirodi stvari ne može svoju političku aktivnost reducirati na bilo koju manjinu. Pa je na neki način neprimjerno da građanska partija se javlja kao zaštitni manjina. Građanska partija može da se javi samo kao zaštitni društva jednaki šans. Sa druge strane, zloupotreba manjina u izbornom ciklusu u Crnoj Gori je već duže vremena prisutna i u tom dijelu ćemo vidjeti da li će narodni izbori pokazati da je taj koncept na neki način prevaziđen ili je to nova šansa da se drugačije skonstruira društvo u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Puno je spomenika i kulture i baštine porušeno tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali malobrojne misleće ljude u toj zemlji posebno boli poratni vandalizam prema nekim od najvećih imena BH nasljeđa. Mjesecima već policija ne zna tko je, na primjer, ukrao biste književnika Derviša Sušića ili Čamila Sijarića, te slikara Voje Dimitrijevića. Odnos prema velikanima koji su zadužili sve narode Bosne i Hercegovine dovoljan je znak bolesnog i nikad nezrelijeg društva, ali i tužni pokazatelj nevesele budućnosti. Dženana Halimović navodi na početku primjer Derviša Sušića, kojemu spomenik u velikom parku u centru Sarajeva nije opstao niti 6 mjeseci.
Sušić je nakon Drugog svjetskog rata bio urednik Sarajevskog oslobođenja. Nagorka Drizović, nekadašnja novinarka ovog lista, sjeća se skidanja glava velikana od prije 20 godina. Samo tada nisu skidane da bi ih se uništilo, već su ljudi rizikovali vlastite da spasu bronzane.
Suprotno onome što sam jeli osjećala u svome djetinstvu i u mladosti, Sarajevo sad za mene postaje sa starošću i neki centar svijeta, jel? Ne samo zbog toga što sam tu provela cijeli život, nego i zbog njegove čudesne ljepote, pa ako hoćete i burne istorije. Veoma sam osjetljiva kada neko napada ono što ovaj grad čini gradom. Možete li zamisliti sve one junake koji su nam oni predstavili, što knjigom, što slikom, a kako ju mi vraćamo? skidamo im glave.
Ispred Akademije likovnih umjetnosti oštećena je bista Mice Todorović, a ukradena bista Voje Dimitrijevića. Dimitrijević je uz Oskara Danona, Anu Rajs i Jahijela Fincija formirao kolegijum artistikum, te je jedan od osnivača Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Sarajevske škole likovnih umjetnosti. Bivši direktor kolegijum artistikuma, a danas na čelu Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Strajo Krsmanović, krađu biste vidi kao anticivilizacijski čin.
To je, nažalost, slika stanja društva koje živimo. Ovo društvo u velikoj mjeri, razumije se, ne svojom krivicom, ali i na neki način i dijelom zbog političke stvarnosti živi jedan težak život koji rezultira između ostalog i takvim ponašanjem. Društvo koje nema poštovanja prema svojim velikanima zaista ne zaslužuje da ima bolji status nego što ga ima. Ne obraćam se tim individualcima, vandalima koji to radi nesvjesni vrijednosti u koje diraju, nego govorim o onima koji oblikuju stanje duha, stanje društva. To je prije svega politička vlast, ali i svi mi koji se bavimo javnom djelatnošću, nažalost nismo učinili dovoljno da izgradimo tu svijest da štitimo svoje vrijednosti.
Ni policija ne zna ko ih je ukrao, mada su odnesene njima ispred nosa. Preko puta zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine i ulici u kojoj se nalaze čak tri ambasade koje obezbjeđuje policija. Srđa Hrisafović, prodekan Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, ukazao je na problem koji je možda i jednako strašan kao i sama krađa, indolentnost.
Desilo se nešto, se dešava stalno ulicama Sarajeva. Nestaju biste, nestaju oluci, ovi bakreni. I svi znaju gdje to ide i ko to radi. To je organizovana akcija, to ide na pojedina mjesta gdje se to topi i prodaje.
Pisac Čamil Sijarić dobio je svoje zasluženo mjesto u parku preko puta državnog predsjedništva, ali ne zadugo. Prazno je i postolje Save Skarića Zembilja. Na primjeru krađe bisti jasno je da je iz ljudi nestao osjećaj za univerzalne vrijednosti, koji su naše, ma odakle dolazile, navodi Krsmanović.
Bratislava ima spomenik Hansu Christianu Andersenu, koji je jednom prilikom posjetio Bratislavu i izgovorio rečenicu: što će vam bajke kad vam je grad bajka. Zbog te rečenice su mu digli spomenik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U samo dva dana u napadima u Afganistanu poginulo je 29 ljudi. Najgori napad desio se u nedjelju večer u provinciji Helmand u distriktu Kadžaki. Nepoznata lica ubila su 17 seljaka, od kojih dvije žene, koji su učestvovali na zabavi na teritoriji koju kontroliraju talibani. Lokalni dužnosnici kažu da su pronađena tijela odsječenih glava, ali nije jasno da li su prije toga siroti ljudi bili i ustrijeljeni. Portparol provincije Helmand Daud Ahmad izjavio je za radio Slobodni Afganistan da su pobunjenici navodno kaznili seljane jer su pratili poziv za ustanak protiv militanata. Tih 15 muškaraca i dvije žene su ubijeni za navodno održavanje kontakata s vlastima. Neprijatelj se plaši jer u narodu raste otpor prema pobunjenicima, jer ljudi žele da oni napuste njihove teritorije. Ja mislim da su planovi tih seljana otkriveni. Daud je dodao da i dalje ostaje nejasno tko stoji iza ubistava. Neke novinske agencije navode izjave lokalnih dužnosnika da su žrtve kažnjene jer su učestvovali na zabavi na kojoj su bili izmiješani muškarci i žene. Nematullah Khan, šef obližnjeg Musa Kala okruga, izjavio je da su seljani organizirali zabavu na kojoj su dvije ubijene žene plesale. Talibani, koji su aktivni u tom području, ranije su optuženi za odsjecanje glava seljanima za koje su sumnjali da sarađuju s afganistanskim i NATO snagama. Novinske agencije citiraju plemenske starješine koji kažu da je samo tokom Ramazana u tom području obezglavljeno troje ljudi. U odvojenom incidentu u Helmandu 10 afganistanskih vojnika je ubijeno u napadu na jedan kontrolni punkt. U distriktu Vašir u noći s nedjelje na ponedjeljak ranjeno su četvorica vojnika, petorica su nestala sa istog mjesta. Nije do kraja jasno da li su dobrovoljno otišli s pobunjenicima ili su kidnapirani. Jutros rano na istoku Afganistana u provinciji Lagman bojnik redovnih afganistanskih snaga ubio je dvojicu NATO-vih vojnika. Brigadni general Günter Katz u Kabulu je izjavio: ubica je ubijen, istraga je u toku i to je sve što mogu sada reći.
This is all I can say for the time being.
Dužnosnici NATO-a pretpostavljaju da bi infiltracija talibanskih sljedbenika mogla biti razlogom za napade, ali su također kazali da se ne isključuje ni stres te loši međuljudski odnosi između NATO-a i afganistanskih saveznika. Ipe, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.